беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Праблема паўставання на гістарычнай арэне Вялікага княства Літоўскага шмат каму і сёння не дае спакою. І тлумачэнне гэтаму можа быць толькі адно. Праблема гэта дасюль яшчэ не вырашаная, ці прынамсі не да канца высветленая. У 19 стагоддзі расійскія гісторыкі стварылі сваю вялікадзяржаўную версію ўтварэння суседняй дзяржавы. Там усё было проста. Адсталыя і ваяўнічыя плямёны літувісаў заваявалі братоў славянаў, аслабленых раздробленасцю і татарскім нашэсцем. У 20 стагоддзі, ужо ў СССР, маскоўскі даследчык Пашута стварыў фактычна новую версію старой вялікадзяржаўнай канцэпцыі – літувісы заваявалі беларусаў. Троху незразумелую была толькі роля беларускай культуры ў новапаўсталай дзяржаве. Але і гэтаму знаходзілася тлумачэнне. Заваёўнікі, казалі ў Маскве, часта пераймаюць мову падбітага народу. Былі, што праўда, яшчэ ў 19 стагоддзі ў Расіі гісторыкі, якія трошку інакш падавалі працэс стварэння Вялікага княства Літоўскага, напрыклад, Галубоўскі. Але іхнія версіі былі толькі версіямі адной расейскай канцэпцыі. Беларускія гісторыкі пачатку 20 стагоддзя, як, напрыклад, Мітрафан Доўнар-Запольскі, падавалі фактычна расейскі варыянт, толькі больш увагі звярталі на культурна-моўнае аблічча балтаславянскай дзяржавы. Пасля з'явіўся Мікола Ермаловіч. Ён даў адваротную трактоўку падзеям 13 стагоддзя ў беларускім панямонні. Паводле яго, Наваградак, запрасіўшы сабе на княжанне з Літвы Міндоўга, пасля з яго дапамогай гэтую Літву і заваяваў. Апрача таго, Мікола Ермаловіч тагачасную Літву і лакалізаваў у іншым месцы, фактычна ў самым цэнтры сучаснай Беларусі. Вакол гэтай канцэпцыі разгарнуліся спрэчкі, якія так ні да чаго і не прывялі. Фактычна пошукі працягваюцца. Два гады таму беларускі археолаг Алесь Краўцэвіч прапанаваў новую версію працэсу стварэння Вялікага княства Літоўскага. Ён прапанаваў лічыць гэтую дзяржаву сумеснай дзяржавай беларусаў і літувісаў, якая стварылася мірна, без заваявання, але як адказ насельніцтва панямоння на гістарычны выклік, якім на той час былі крыжацкая і татарская агрэсіі. Менавіта там, у панямонні, паводле Краўцэвіча, адбываліся этнагенетычныя працэсы сінтэзу балтаў і славянаў, якія і прывялі да паўставання новага народу – беларусаў. Гэтую канцэпцыю Алесь Краўцэвіч выклаў і ў адным з мінулых выпускаў беларускіх раздарожжаў. І вось я дачуўся, што беларускі пісьменнік і папулярызатар гісторыі Віктар Чаропка прапануе нейкую сваю версію стварэння Вялікага княства Літоўскага. Галоўны акцэнт у ягонай канцэпцыі робіцца на фактар рэлігійны, а менавіта на паганства заснавальнікаў новай дзяржавы са сталіцай у Наваградку. Чаропка таксама звяртае ўвагу на існаванне ў паганскіх жыхароў панямоння касты крэваў, это значыць паганскіх святароў, якія мелі вялікі ўплыў на тагачаснае грамадства. Натуральна, што пра верагоднасць таго ці іншага сцверджання павінны спрачацца гісторыкі, а нашыя слухачы маюць проста права ведаць чарговую канцэпцыю, створаную адным з тых, хто зрабіў папулярызацыю і вывучэнне гісторыі сваёй прафесіі. Таму я пазваніў у Менск і папрасіў Віктара Чаропку коратка падаць сутнасць ягонай версіі стварэння Вялікага княства Літоўскага, якая падрабязна будзе выкладзеная ў ягонай новай кніжцы. Адносна паўставання Вялікага княства Літоўскага У гістарычнай навуцы існуюць розныя канцэпцыі. Была канцэпцыя некалі пашуты, яшчэ перад ім была вялікадзяржаўная расійская канцэпцыя, якую зрэшты пашута і паўтарыў. Была некая канцэпцыя ў беларускіх гісторыкаў, была канцэпцыя Мікола Ермаловіча. Я ведаю, што ты маеш сваю ўласную канцэпцыю, свой падыход.
В принципе, я сучасна, сказать, падтрымліваюся канцэпцыі Ермаловіча. Хоча это было таких патрыятычных позиций, поглядов. Мне здавалася, што ось канцэпцыя Ермаловіча, яна падыходзіла, задавальняла мяне, як сказаць, беларуса. Але справа ў тым, што мы глядзім на вялікае княства, асабліва на той час, пункт угледжання людзей 20-го стагоддзя. І з пункту гледжання тых тэарэтычных напрацовак, метадалагічных напрацовак 20-го, 19-го года. І падгаляю пад эту схему, так сказаць, працэсы, які, в прынцыпе, маглі адбывацца інакш. І сапраўды, мы забываемся такі момант, як б сказаў, рэлігійны момант, міфалагічны момант. Мы забываемся, што літвіны старажытныя, і яны былі язычнікамі. І гэта свой свет, свое светаўяўленне і свае законы. І зразумела, што падыходзіць з тымі, так сказаць, меркамі чалавека 20-го стагоддзя да падзеі, скажам, 13-го стагоддзя, я думаю, тут трошкі неверна. Таму я от пачаў шукаць менавіта адказ на гэта пытанне, як стваралася вялікае княства літоўскае, менавіта у язычнай рэлігіі. І мне здаецца, справа ў тым, што калі піша Ермаловіч, грунтуючыся на паведамленні гусцінскага летапісу, што Міндох прыяў там веру Христова ад Востока, і на гэтым робіць выснову, што быццам бы його запрасілі хрысціяне, наваградскі хрысціяне ў Наваградак, хаця, дарэчы, у Пінску таксама была вуліца Міндога і курган Міндога, так сказаць, указує да некія, так сувязі Міндога з Пінском. Так ось, запросили его христиане у Новоградок, и он пошел завоевать там Литву, и этим чином так поставил великий князь Литовский. Тут есть одно маленькое але. Справа тем, что в грамотах Папы Римского Александра IV Міндох не указывается, что он был в христианстве. Там ясно указывается, что он, когда принял в 1252 году католицизм, указывается, что он до этого был в паганстве. То есть тут откидывается той момент, это вот поведавление гусцинского летописа, я не могу лишить, что она достоверна и правильна. А вот, с другого боку, у Патинским летописа княжене кажется, что Міндох княжил у Новоградку. Ну, нигде не кажется, что он был княжил у Новоградку. Наоборот, там расповедается, что у Новоградку князил князь Войшалок. И указывается, что наша княжить, будучи в паганстве. То есть он начал в христианском городе князить как паганин. И вот в этот момент концепции Ермаловича, он не закранает и не тлумачит нияк. Можно сказать, что Галицко-Волынский летописец специально вывел, так сказать, Войшалка как паганца, как принизить его заслуги и показать, как христианство денежное на неофита, на паганца, коли вы памятаете, что Войшалк принял христианство и монашество, и стал таким узорным верником. Тут одно повідомлення навело на думку, это повідомлення митрополита Кипріана, який в 1378 році був у Литві, ось він писав, що він много литвину вернув до святої християнської віри і вернув Новоградок до віри, який отпав. Це вот повідомлення наводить на думку, от чого і куди отпав, так сказать, Новоградок. И зрозуміло, що він не отпав у католіста, ось, от православного католіста, тому що не було католіцьких храмів. Ясно, що він отпав менавіто у паганства. Тобто у 14 стагодзі Новоградок, який лічився християнським, був паганським. Це навело мене на думку, що після смерті князя Зіслава, який вспоминається у пасельському літописі, у Новоградку перемогла паганська партія. І туди був запрошений паганський князь Войшалок. І Патинський літопис і пише, що він кожен день забивав людей по 3-4. Тобто це вказує, що він розправлявся з християнами. І зрозуміло, це слово у Патинському літописі, коли Даніл Галицький йшов, казав, що я йду на паганіє. Поход, коли поглядимо, на яких паганців він ходив, це Слонім, Волковиск, Новоградок. То есть мы повинны сказать и признаться, что Великое Княжество Литовское как раз формировалось в початку как языческая держава. И причем мы забываемся еще існование крывов, потому что в истории это питание обходится молчанием, а сапраўды на территории Беларуси існаваў институт крывов, теократичный вид улады, коли крыву належала улада у духовных справах и судовых. И они имели уладу над дружинами, які в свой час називалися Литва, тому що Литва – це дощ, і Литва – це об'єднання воїнів, дружин, і літописи – це показують. Ось ситуація така, що, справді, отримали, що уладу взяли поганські князі. Ну, а історію ви ведаєте далі, як розвивалася історія.
Віктор, но... таким чином, у мене ще два питання по виніках вот цієї інформації, яку я зараз почув. Два питання. По-перше, так як повставала Велике Князство Литовське? Концепція. Хто кого завоював? Це перше. І по-друге, етнічний компонент. Усе ж у Новгородку. Етнічно. Хто там був?
По-перше, це був абсолютний город, центр колонізації славянської. Де були, скажімо, жили балти, там могли бути і ятвяги, і, називаємо їх умовно, литвини. В самом городе могли жить як и славяне, як и ятвяги, потому что завод Миндох, частка богов, яким преклонялся, ятвяжского походження. У ятвяга такие боги были. И можно сказать, лишить, что Миндох и сам был ятвягом. Вот. Але, и, конечно, это было, так сказать, исключение и славянского, и балтского населения. Регион Верхнего Понемония как раз оплот поганства. У Прибалтики з'явилися крижаки, від їх рятуючися, і ті, що, так сказати, пруси ховалися у Верхній Понемоні, а ті славяни, які не прийняли християнство, і вони шукали свій притулок якраз так само тут у Верхній Понемоні. Це треба признати, не треба боятися цього факту. І, справді, зрешті-решті відбувалася боротьба поміж поганством і християнством. Вольшок прийняв православ'я. И уже в поведомлениях Матвея Стрековского про то, что Вольшок задумывал объединять под уладой полоцкого князя Толтевила новоградскую землю, Литву и Полоцк. Я думаю, что Толтевила забили, и пришлось самому Вольшоку скидывать себе монашеский клобок, брать зброю рукой и с допомогой пинян и новоградской дружины. И он, по сути, завоевал Литву, батьку, ну, так сказать, вотчину. По сутності Свошилка, от тут я згодний з Єрмоловичем, по сутності Свошилка, і почалося утворення Великого Князя Литовського. Ось, тому що той подмурок, який заклав уже Вошилок, об'єднавшись під свою владу, так сказати, і Новоградок, і Литву, і Полоцьк, розумієте, цей подмурок, і на цій подмурці його наступники і побудували цю державу. Хоча, з другого боку, мені, от всі ці спречки, хто кого завоював, хто прийшов, завивав, так сказати, це Литва, так звана, чи завивали Новгородок в Литву. Зараз мені просто це не цікаво, так сказати, узровень 16-го століття. Тут важен винік, що у виніку отрималося з цих подій. Отрималася держава, де була державна мова білоруська, де литвини, етнос, який населяв цю державу, литвини, лічили себе славянами. И возьмите, тоже Лев Сапегов про это сказал. Сказал Николай Родил Черный про это, что мы славяне. И это признавали, так сказать. И тоже Матвей Стрековский признавал, что литвины — это славянский народ.